Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nenad Đukić, profesor matematike koji nikada nije predavao taj predmet u školi, već je davao privatne časove, čitav život se bavi sunčevom energijom za koju veruje da može spasti ne samo čovečanstvo, nego i njega samog.
Ja sam rođen na Mateševu kod Kolašina i to je nekih 5-6 kilometara od Kolašina. Kad sam završio četvrti razred, onda nije bilo dosta dece i onda sam išao u stvari 6 kilometara od Mateševa. Mesto se zove Bare Kradske. Ali je poenta cele priče u tome što ta škola jeste 6 kilometara udaljena od Mateševa. I sad, pazi, ja sam recimo tada saznao da je u stvari ta škola sagrađena od znamenitih Srba poreklom od Vasojevića iz Crne Gore. Iz Vasojevića iseljenih u Srbiji proizišli su mnoge znamenite ličnosti srpskog naroda uopšte. Najpoznatija porodica koja je odselila u Srbiji bila je svakako porodica Đurišić iz sela Kralje kod Andrijevića, u kojoj je rođen Georgije Đoko Petrović, rodonačelnik srpske dinastije Karađorđevića. Ali ovdje je sad poenta cijele priče u tome što je tu školu je u stvari sagradio nedaleko od drevnog manastira Šudikova. Ali je poenta cijele priče u tome što sam ja sa ljubavlju dolazio, bez obzira što je to 6 kilometara. Tu si morao si recimo padne sneg, recimo 2,5 metra, onda nosiš one krplje. Toliko me to vuklo, upravo iz razloga toga što sam saznao da je ta škola sagrađena od znamenitih ljudi. Ja sam 48. godište, ja kad sam završio tu 8. godišnju školu, to je bilo 64. godine. Međutim, poenta je što sam ja u stvari tu na neki način začeo, u stvari učeći matematiku, ja sam začeo u stvari ljubav prema matematici. I onda sam u tim udžbenicima, kad sam čitao, video u stvari da su autori u stvari iz Beograda. A bio sam toliko impresioniran time da su ti udžbenici, video sam u stvari napisani izrazito bogato i da su ti ljudi koji su to napisali bogataši u matematičkom znanju. I onda je moj bio životni san kad završim osmogodišnju školu da dođem u Beograd. I tako sam ja uradio. Čim sam završio, ima ovaj autobus koji vozi od Mateševa do Peći, onda sam ja, majci sam ja rekao idem, ona kaže pa kako ćeš, pa nemaš nikog, rekao idem kod bogataša matematičkog znanja, jer ja hoću da budem bogataš u matematičkom znanju. I naravno ja sam krenuo od Mateševa do Peći autobusom, onda od Peći uhvatio voz, došao u Beograd na železničku stanicu. Jednostavno došao u milionski grad iz mesta gdje ima recimo 7-8 desetina stanovnika. To je za mene bilo impresivno i na neki način oduševljenje da dolazim u grad gdje ću u stvari upoznati te bogataše u matematičkom znanju. Kad sam došao na železničku stanicu, to je u stvari početak Nemanjine ulice i tako dalje. I onda sam se ja osjećao ono kako je Njegoš rekao, tužni sirot bez iđe ikoga, jedna slamka među vihorove. I onda sam se ja tako bukvalno na neki način nastavio da se krećem tim matematičkim stazama. Onda sam ja sam danonoćno gledao da se finansijski snalazim i sam sam se upisao u takozvanu treću beogradsku gimnaziju. To je tada bila osma gimnazija, a sada je to treća gimnazija. i tu ja dolazim, profesor matematike mi je bio Ljubo Todorović, i onda ja kažem, Ljubo, mislim, on je bio ovako prijateljski prema meni, posebno napravljen, i kažem, reko, mnogo sam rekao impresioniran time što u stvari u matematici, kad proučavam, reko, matematiku, ja dolazim, reko, do saznanja da osim ovih brojeva koje mi vidimo, možemo, reko, dolazim do saznanja da postoje sitni brojevi. I onda on meni kaže, jeste, kaže, ovih dana će, veli, na Matematičkom institutu biti jedno predavanje, matematici se zovu infinitezimalni račun. I kaže, držat će se, veli, predavanje, i to će biti predavanje koje će držati profesor Milić, ali tema će biti takozvana nestandardna analiza. I ja tu dolazim do saznanja da u stvari postoje na neki način ti sitni brojevi, i on je u stvari bukvalno u toj nestandardnoj analizi rekao, jer u ovoj standardnoj analizi ti kad učiš, ti učiš recimo tačka i taj bilo kakav broj. Ti taj broj možeš poslije da kažeš da je sastavljen iz milijardu brojeva. Pa opet neki milijarditi deo, pa opet mi. Međutim, ovaj u nestandardnim analizima, e, tu je kraj. Kaže, nema više. Tu je, veli, tačka i gotovo. Ta tačka nije sastavljena iz tačaka. I to je mene impresioniralo. Međutim, ja sam tu imao prilike da upoznam dosta bogataša u tom matematičkom znanju, i onda sam ja negde pročitao da je Isaac Newton napisao matematičke principe prirodne filozofije, i ja čitajući te matematičke principe prirodne filozofije zapamtio sam jednu rečenicu. Ta rečenica mi je ostala do kraja života. Kaže, nas pak koji se ne bavimo zanatima već filozofijom i opisujemo ne manuelne već prirodne sile, najviše zanimaju stvari koje se tiču gravitacije, levitacije, elastične sile, otpora tečnosti i sličnih sila, bilo privlačnih, bilo odbojnih. U stvari, bukvalno saznajem da je funkcionisanje tih čestica iz kojih je sastavljeno jezgro Sunca, ja vidim da to sve u stvari funkcioniše po nekim matematičkim principima. To saznajem tu. 1967. godine izlazi prvi časopis lista, matematički list. I evo, baš sam sačuvao da pročitam šta tu piše. Kaže, matematičko obrazovanje je blago na koje ima pravo svako ljudsko biće, bez obzira na nacionalnost, pol, društveni položaj i delatnost. Onda sam ja u stvari došao do određenog saznanja da je u stvari matematika, po meni, ja sam saznao, došao do saznanja da je, čitajući biografiju Newtona, saznao da je on 80% svog vremena je posvetio matematičkom proučavanju svetlosti. I onda, naravno, je posle toga saznao da je u stvari ta svetlost koja dolazi od Sunca i svih zvezda, došao do saznanja da je to matematička svetlost, i onda sam ja u stvari rešio da na bilo koji način, koliko god mogu, da u stvari, eto, na neki način se upišem na platni spisak, u stvari da ja dobijam novac sa platnog spiska svetlosti jezgra Sunca. Taj novac koji bi se dobio od prodaje te električne energije, svetlosti, sunca i svih, da tog novca, u stvari ja živim, izdržavam svoj život. Taj novac, na neki način, ja sam mu dao ime matematički novac, i tome sam ja radio, recimo, na prostoru Srbije otprilike sigurno možda jedno 30-40 godina, i ne bih hteo o tome da pričam. Međutim, ono što je za mene veoma važno, to je da sam ja u toj mojoj želji da živim od te, da se upiše na platni spisak svetlosti sunca i svih zvezda, zvezdanice, došao sam do saznanja da nisam bio jedini i da je nešto ranije u to vreme, mislim kad sam se ja interesovao, došao sam do saznanja da isto na taj način u stvari hoće, u stvari da bude uplisan na platni spisak kao što sam i ja. Saznao sam da je tu na prostoru Srbije u to vreme, saznao sam da je u stvari započet solarni pokret u svetu 80. godina prošlog veka. Među prvima u našoj zemlji, e to sam saznao, je početkom 70. godina, to je otprilike kad sam ja to začeo, shvativši problematiku sa atomskom centralama, nuklearnim otpadom i opasnošću koje ta nauka sa sobom nosi, profesor Branislav Branko Lalović, koji je rođen 1928. godine i, nažalost, on je teško oboleo i umro je 1988. godine. Nuklearni fizičar Instituta Boris Kidrić u Vinči započeo je značajna istraživanja vezana za alternativne izvore energije, okrenuši se posebno Suncu. Nakon uspešnih laboratorijskih eksperimenata sa raznim tipovima sunčevih prijemnika, on ubrzo postaje jedan od najpoznatijih eksperata za ovu oblast. Prototipovi solarnih prijemnika za proizvodnju tople vode na kojima se svakodnevno radio ubrzo se pojavljuju i industrijskoj proizvodnji domaćih preduzeća. Pored svega toga, profesor Lalović je tada svoje umeće i pažnju usmerio na jednu sasvim novu naučnu oblast na našim prostorima, ali i u svetu. U pitanju je pasivna primjena sunčeve energije, popularno nazvana solarna arhitektura. Čovek koji je bio najbliži suncu i koji je domaću, ali svetsku javnost zasenio svojim idejama, projektima kao odlučnim borbom protiv dominacije onoga što prirodi i čoveku tuđe. Na zaprepešćenje javnosti prisilno je penzionisan preko noći i to u trenutku kada je bio na vrhuncu svoje umne, naučne i duhovne snage moći, napunivši tek 57 godina života, koji je bio na korak do toga da uvede Jugoslaviju u zelenu zonu, britki um izneveren od matične kuće Instituta Boris Kidrić u Vinči, u koje je posvetio svoj čitav radni vek, naprasno je skrajnut u onemogućavanje daljeg normalnog rada, proučavanja sunčeve energije, pristupa laboratorija i fondovima. A odmah zatim Branko Lalović, snažan kao stena i zdrav kao dren, baš kakvi su mu bili svi dugovečni preci, iznenada je pod veoma čudnim okolnostima oboleva od tada neizlečivog raka krvi, galopirajuće leukemije koja ga je primorala da ostavi sve na pozornici i u čudu i u bolu. I prebrzo je napustio ovaj svet, ne želeći do poslednjeg trenutka da poveruje da je možda ubije. Ja sam ga upoznao u vreme kad je on sagradio je takozvanu vilu sunce. Evo, na primer, ja sam tada njega pitao, profesor, šta to pišete? Treptao je u pokušaju da razbistri pogled razmatrajući o tome koliko je sati. Imao je utisak da je tek svanulo i da svaka naredna sekunda protiče u novim pulsiranjem slepočnice. Međutim, ovde, u svakom slučaju, tada kad sam ja bio, došao sam do saznanja da je vikendica na Brestovačkoj kosi pored Grodske bila sve osim obične kuće i okupljena, jer tu sam ja došao u toj vikendici i onda sam došao do saznanja da je ta vikendica na Brestovačkoj kosi pored Grodske bila sve osim obične kuće, okupljala sve samo ne obične goste. Epitet naučne vile u potpunosti je pristoje s obzirom na to da su je posećivali genijalni studenti, postdiplomci, magistri koji su profesora Lalovića pratili u stopu. Pored toga što im je na fakultetu predavao i podučavao ih oblasti eksperimentalne nuklearne fizike, solarne tehnike, podjednako je posećena i važna bila svakodnevna druženja koje je organizovao van studija. Tokom ovih okupljenja upoznao ih je filozofijom i tako. vikendice okrenute ka Dunavu sa krovom ka Vasinim repom koji je moralo po Brankovoj želji da izgleda kao da će svakog trena poletiti prema nepreglednom Banatu. I tako kamen po kamen, bez ičije pomoći, braća Lalović su mjesecima provodila svaki slobodan trenutak, noseći materijal, kopajući temelje, zakivajući dasku po dasku i crtajući planove na licu mesta. Bila je to prava familijarna moba tokom koje je svako savršeno obavljao svoje zaduženje. Znači, to je početna, u stvari, kuća, ta vila Sunca koja je uopšte na planeti Zemlji urađena, i to je mene impresioniralo. Predložio je projekat Sunčeva energija samoupravnoj interesnoj zajednici za nauku Srbije. Tražio je podršku od predsjednika Srpske akademije nauka. Tražio je podršku od predsjednika Skupštine. Uzaludno je pokušavao da u NIN-u objavi napis o SE. Branio je projekat Sunčeva energija u SIZ i nauku Vojvodine. To je on pričao. Razmišljam da odem do Paje Savića na sastanak, da mu ponovo predočim sve to i tražim konačno podršku za dalje proučavanje Sunčeve energije, jer je Pavle Savić bio zakleti nuklearac. A možda bih pisao i drugima gore u komitetu. Još uvijek nisam siguran, ali već je postigao strašno. Ulazimo u 80. kao država nemamo energetsku strategiju. Sve to što ste pročitali može se zaključiti jednom rečenicom koju će da mu kažem. Imao sam moralnu podršku i obećanju, ali nijedan jedini ugovor o finansiranju rada na solarnoj energiji Sunca, Sunce ti žarko, Isus i Nikola nije mogao da kontroliše svoje zaprepašćenje. Znači, Pavle Savić je bio zakleti nuklearac. Ako bih Paju uspeo dodatno da odobrovim, onda bismo lakše ove moje u institutu pridobili, jer je trenutno stanje stvarno neizdrživo. Da sam, kaže, završio studije i zaposlio se institutu Boris Kidrić 52. godine, dobio sam zaduženje od tadašnjeg direktora Stevana Dedijera da sačinim elaborat o mogućnosti korištenja sunčeve energije. Pošto sam ja u teoriji želeo da zarađujem taj matematički novac, ja sam u stvari od njega naučio da ta energija je matematička, znači neprekidna. To je meni dalo do saznanja da sam ja u stvari na neki način razmišljao kako će se moći, recimo, konstruisati takav neki prijemnik koji će primati tu električnu energiju svetlosti i usmeravati u mrežu elektroprivrede. To je u svakom slučaju bilo na neki način za mene impresivno kad sam saznao, recimo, da su počeli, jedan američki fizičar je konstruisao taj prijemnik i naravno počeli su razna preduzeća da ih proizvode, i onda sam saznao da je u Nemačkoj, dok je bio onaj kancelar Kohl, on je u stvari hteo da u gradu Freiburgu sagradi u stvari nuklearnu elektranu, međutim ceo narod Freiburga je ustao i oni su se pobunili, izašli su na ulice, sprečili, poležali, i nije mogao kamionima da dođe da dovuče sve te što je potrebno za gradnju te nuklearne elektrane, i onda normalno on je morao da se vrati. Ja sam registrovao takozvanu firmu, prvo je bila, zvala se Eco Food Solar Engineering, a onda je bila, posle toga sam je promenio i dao sam je naziv Kuća Sunca, i onda sam ja u stvari počeo da radim na rešenju tog problema. Ja sam početkom 90. godina u Kongrab Kijevo kupio jedne montažne objekte i te montažne objekte sam postavio preko na gradskoj opštini Čukarica, na onom prostoru koji se nalazi preko puta Lidla, sadašnjeg Lidla, i tu sam postavio te objekte i naravno hteo sam da na tim objektima jednostavno postavim te prijemnike. Međutim, kad sam krenuo u ceo taj posao, rekli su mi cena struje bilo možda jedno 3, 4, 5 para, najjeftinija na svetu, i uopšte se nije moglo isplatiti. Onda sam ja koristio taj prostor, ovako više je korišćen za neko građevinarstvo i tako dalje, sve dokle ta struja nije počela da poskupljuje. I onda sam ja u jednom momentu napravio u stvari jednu autoperionicu kojoj sam dao ime Snagom sunca topla voda, i koja u stvari ta topla voda sa kojom se prali ti automobili, ona se zagrevala od toplote sunca. Imao sam postavljen firma iz Kaća, oni su jednostavno to, njihovi inženjeri, postavili jedan bojler od 500 litara. Toliko je izvanredno se recimo prali ti automobili, da se recimo koliko je, to je samo na sunčevu energiju se zagrevala ta voda. To se čak kad su oni sa onim kompresorom prali, to se para raspršivala od toplote koliko je u stvari bila izvanredno u stvari ta voda zagrejana od toplote sunca. Što se mene lično tiče, ja sam se isključivo matematički, mislim, u tom proučavanju došao sam do saznanja da je ta svetlost koja dolazi od sunca i svi da je to u stvari njihova ljubav. Znači, ljubav tih zvezda je ta svetlost. I onda sam naravno jednostavno još više na neki način radio i nisam prekidao nikada na rešavanju tog problema. I onda sam pre jedno 7-8 godina upoznao dva gospodina koja su mi rekli da bi bili veoma radi da naprave jednu fabriku, i onda sam ja rekao da bi to bila ta fabrika zlata vredna za naš narod, i oni su uzeli i napravili su tu fabriku. Ta fabrika se sad nalazi u Velikoj Plani i zove se Domi Eko Solar. Sva je robotizovana i oni su uzeli jednostavno po licenciji neke poznate fabrike iz Italije. Pa ja sam samo saradnik, nisam ja imao toliko. Znaš koliko sad koliko su oni dali? Oni su dali za izgradnju te fabrike ni manje ni više nego 12 miliona eura. I sada po jednom vatu oni prodaju, oni proizvode te prijemnike, iako je njima ogromna konkurencija Kina. Kina recimo po jednom vatu u Kini proizvodi 7 centi po vatu, a ova fabrika Domi Eko Solar, oni tu negde oko 13-14, mislim to je cena po kojoj se njima isplati. I sad oni su odlučili da na bilo koji način, bez obzira, oni su mene poslušali, sve to u redu, ali međutim prvenstveno naši ljudi koji u stvari postavljaju, oni uglavnom kupuju od Kineza, tako da ta fabrika ne može u stvari sada da vrati taj novac, i iz tih razloga su oni u stvari odlučili da je prodaju. Međutim, bez obzira na to što ona ima tu cenu, ja recimo sada da imam na primjer tih 12 milijuna, bez razmišljenja bi je kupio. Bez razmišljenja i tako dalje. Ja sam pre par dana upoznao jednog Rusa koji u Crnoj Gori hoće da postavi jednu fotonaponsku centralu od 10 megavata, i onda sam ga odveo u tu fabriku da se dogovori sa njima da kupi te fotonaponske prijemnike. Međutim, oni su mu rekli da njima se ne isplati ispod 13 vati, a međutim opet i njemu se ne isplati iz prostog razloga, jer on kaže u Kini dobija po 7 centi, to je skoro duplo jeftinije. Saznao sam takođe da jedan gospodin koji je išao u Kinu da kupi u stvari neki običan građevinski materijal koji mu treba, pošto je on građevinac, kad je otišao da kupi, to je u stvari više za vodovod, onda je upoznao našeg jednog čoveka koji tamo gdje je došao da kupi te prijemnike, te fotonaponske prijemnike, i on je tom čovjeku rekao da ono što on kupi za 800 eura u Kini, to isto bi platio za 2400 eura u Srbiji. Preko mene će u stvari ceo naš narod saznati, u tom smislu da kada je u pitanju isporuka te svetlosti, ne dolazi samo iz sunca. Recimo, matematičari još uvijek ne mogu da odgovore na pitanje da dolaze čestice skoro sa svih zvezda, zvezdanice, i dolaze baš na Zemlji, i da nikako ne mogu da prouče kako i na koji način oni dolaze. I posle zalaska sunca, čestice svjetlosti sunca prolaze kroz Zemlju kao kroz tunel, i one izlaze na drugi deo i tako dalje. Samo to u tom smislu, ukoliko bi recimo mogao da konstruišem taj prijemnik koji bi u stvari primao tu električnu energiju i posle zalaska. To bi bilo moje rešenje u tom smislu. Ali to prije svega jedino može, to ne može, pazi, jedino kako može, to samo može u stvari neko ko je bogataš u matematici, to je samo matematičko rešenje. A onda kad se matematički reši, onda se da inženjerima da oni to konstruišu. Mislim, ja samo radim na tome, dosta puta sam na tom matematičkom institutu o tome govorio, međutim, da se to radi na tom, međutim, oni to nemaju nikakav program, tako da za mene je jedino rješenje koje ću ja, ukoliko budem uspeo, a to je da eventualno registrujem jedan pokret koji će biti registrovan kao politička organizacija i zvaće se Pokret bogataša matematičke ljubavi prema svetlosti, ali svetlosti sunca i svih zvezda, zvezdanice. A onda, tada, kad daš, recimo, na glasanje narodu, onda samo oni, ako odluče, razumije i tako dalje, onda bi ja uzeo pa bi radio, ali onda bi ja mogao recimo da kažem tim ljudima na institutu, ajte sad radite ili na matematičkom fakultetu ili društvu matematičara, da kažem, ajte sad radite na konstrukciji prijemnika električne energije svetlosti, ali koji bi primali i posle zalaska sunca. Poznajem predsjednika instituta, ali ja ne mogu njemu da kažem, ajde radite na toj konstrukciji, zato što u stvari u tom smislu oni dobijaju novac, to je njima ministarstvo daje program. Znači, ja bi u tom smislu napravio, u tom ministarstvu bi napravio taj program da se po tom programu oni rade na toj konstrukciji, ne samo oni, nego i društvo matematičara i matematički fakultet i tako da, svi u stvari u suštini bogataši matematičkog znanja.
Govorio je Nenad Đukić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.